Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Redondela, escoita. As persoas maiores somos o colectivo máis sensible. Por iso pedimos cumprir coas recomendacións sanitarias. A distancia social, o uso de máscara, a limpeza frecuente de mans, evitar os espazos pequenos. Necesitamos que todos cumplamos con estes consellos. Tomemos en serio o perigo desta pandemia, porque depende de nós evitar contagios. Porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos, Redondela de Galicia.
Saúdos dende a Radio Municipal de Redondela. Benvidos e benvidas a este tempo da estación, neste luns, neste 2 de agosto. Estreamos a primeira xornada laboral xa deste mes. Facémolo logo dunha fin de semana na que Redondela entraba no nivel alto de restriccións. Unha situación debido ao incremento de casos da pandemia da COVID que deixa sobre todo efectos na hostalaría, que dende o pasado a medianoite do venres xa exixe para poder consumir no interior dos locais un certificado de vacinación ou ben un test negativo de COVID ou tamén unha acreditación de ter pasado xa a enfermidade. Unha situación que sobrelevan os hostaleiros un pau máis, neste caso para os establecementos que teñen ese traballo engadido o de acreditar eses certificados de vacinación co aforo tamén dos locais e a restrición tamén, como decimos, de que aqueles que non estean vacinados ou non presenten ese test negativo non poden acceder ao interior dos establecementos, todos os maiores de 12 anos de idade. Pois é unha das cuestións que abordaremos hoxe no noso tempo da estación. Apuntaremos tamén outras cuestións. Achegarémonos ata a Concellería de Urbanismo para falar con María Castro. Neste caso, dun novo proxecto que está xa en marcha, como é a construción do Centro Social de Quintela. Comenzaron xa as obras, teñen un prazo de execución de 4 meses, polo que está previsto que antes que remate este ano estará xa rematado ese Centro Social de Quintela. Unhas obras que ascenden a máis de 420.000 euros. Un espazo de 240 metros cadrados cunha ampla zona exterior tamén que será acondicionada. Pois a Concelleira de Urbanismo estará hoxe con nós para darnos máis detalles deste proxecto que, como decimos, está xa en marcha. E por outra banda, na crónica política, protagonismo tamén para a agrupación de electores de Redondela que esta pasada fin de semana daba xa por roto ese pacto de goberno. É xa un feito, a ER vai pasar á oposición a partir do mes de setembro, decisión é definitiva. A agrupación de electores abandona o goberno local logo dese conflito pola retirada de competencias o concelleiro de Medio Ambiente, Roberto Villar, na limpeza de praias. As tres concellerías, dos edís da agrupación de electores que se fan cargo de medio ambiente, cultura e turismo, novas tecnoloxías, transparencia e participación cidadá repartiránse agora entre os edís do Partido Socialista, un total de 7. O goberno xa estaba en minoría con 10 edís, foi apoiada a investidura de Digna Rivas polo Bloque Nacionalista Galego, agora quedan con 7 concelleiros no grupo de goberno. Por outra banda, a agrupación de electores anuncia que este mércores, 4 de agosto, vai celebrar unha nova asemblea aberta no multiusos da Xunqueira para darlle conta a veciñanza da actual situación desta agrupación e as opcións tamén que se puideran dar para escoitar as opinións dos asistentes a esta asemblea. pois estas serán algunhas das cuestións que abordemos hoxe no noso tempo da estación, como sempre tamén, con toda a información, con toda a actualidade de Redondela e Bisbarra, as novas máis salientables a nivel autonómico, estatal, tamén e internacional, coa ollada posta tamén nos deportes, logo dunha fin de semana marcada tamén polas medallas galegas. Neste caso, falamos de Ana Peleteiro, bronce en triplo salto nos Xogos Olímpicos de bronce esta fin de semana, e tamén coa nova de que coa boa nova de que Teresa Portela, a piragüista, gañou a súa serie e meteuse directamente nas semifinais. Pois estas e outras cuestións serán os que abordemos no noso tempo deste luns, deste 2 de agosto, xornada de tempo anticiclónico, logo dunha fin de semana marcada polas nubes, especialmente onte, ademais, polas chuvias. Hoxe temos ceos despexados, temperaturas en aumento considerable, así que aproveiten o día de hoxe, porque a partir de mañá a nubosidade volverá a ser protagonista na nosa comarca. Pois comezamos aquí, cando son as 11 da mañá e 7 minutos. Benvidos e benvidas a este tempo da estación. Reciban un cordial saúdo de quen lles fala, Ana Prieto. Comezamos.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Tempo agora para información aquí na Radio Municipal de Redondela. Como lles dicíamos, comenzaron xa as obras para a construción do Centro Social de Quintela, traballos cun importe de máis de 420.000 euros financiados co remanente de tesourería do Concello. O prezo de execución é de 4 meses, polo que está previsto que entre novembro e decembro, en todo caso antes de que remate o ano, estará xa concluído ese novo centro social de Quintela, polo que le van agardando a nosa veciñanza da parroquia. E falamos tamén de infraestructuras. A Asociación de Empresarios de Redondela amósase decepcionada logo de coñecer as condicións da anunciada liberalización da peaxe de Rande. Os empresarios fan un chamamento ao Concello para que se aliñe coa cidadanía e as empresas, reivindicando a total gratuidade desta peaxe, que non se limite só a aqueles vehículos con dispositivo de telepeaxe e que fagan a viaxe de ida e volta nun prazo de 24 horas. E chegámonos tamén ás denuncias do Partido Popular, que apunta que os servizos sociais pagan con 8 meses de atraso as subvencións ás entidades sociais. 8 meses, apunta Carmen Amoedo, e o que tardou en resolver a concesión destas axudas, que non chegan aos 10.000 euros e que percibirán 7 asociacións, cantidades que van entre os 600 e os 3.800 euros para actividades como traballos coa infancia, prevención da exclusión social, acompañamento de maiores ou accións contra o illamento social. E apuntamos agora que Soutomaior aprobou xa inicialmente o Plan Especial de Infraestructuras para construir o seu novo centro de saúde. Dase así un paso máis para crear este novo ambulatorio nuns terreos próximos ao Instituto de Arcade. O proxecto estará agora 2 meses en exposición pública antes de continuar coa súa tramitación. O Concello segue dando así pasos cara adiante. O obxectivo é poder iniciar as obras o próximo ano. Tamén Soutomaior anunciou que vai recuperar os muiños de Dallón. O Pleno aprobou por unanimidade esta iniciativa do Bloque Nacionalista Galego para restaurar e poñer en valor a contorna deste conxunto etnográfico dos muiños de Dallón, que levan xa anos nunha situación de abandono. E tamén novidades en Pazos de Borbén, que pon en marcha os traballos de renovación na fachada da Casa do Concello, unha reforma incluída no Plan Municipal de Mellora e Ampliación de Servizos Básicos Locais. Os traballos teñen un custo de 36.000 euros financiados grazas a un convenio asinado coa Xunta de Galicia. En a crónica de sucesos, aí van que esta pasada fin de semana ven marcada por varias actuacións da Policía Local e a Policía Nacional, con varios detidos por enfrontarse a autoridade, tamén varias alcolemias ao volante e diferentes dispositivos tamén que se puxeron en marcha. Neste caso, con tres vehículos sancionados por non presentar a ITV, un condutor tamén por unha falta de respeto aos axentes foi proposto para sanción, tamén outro por tenza de sustancias estupefacientes e outro tamén proposto para sanción por este mesmo caso. Ademais, a policía localizou tamén na praia de Cesantes unha menor da que se notificara a súa fuga do centro de acollida no que se atopaba e foi custodiada polos axentes para ser entregada á súa responsable. En canto ao conxunto de Galicia, comezou a operación saída este mes de agosto con tres falecidos nas estradas galegas. Dúas das vítimas foron atropeladas en Vilariño de Conso e Mugardos. Nesta última localidade faleció unha moza de 19 anos preto do seu domicilio. A terceira vítima é un motorista que bateu na mañá do sábado contra unha furgoneta en Carral. En canto a situación sanitaria, xa saben, Redondela no nivel alto de restriccións. No conxunto de Galicia, os casos activos ascenden a case 19.000 nunha xornada, tamén onte domingo, na que se notificaban tres novos falecidos por COVID. En canto ao deporte, achegámonos a tamén, neste caso, o atletismo, con esa boa nova medalla de bronce para a galega Ana Peleteiro en triplo salto nos Xogos Olímpicos de Toquio. Ademais, acadou a súa mellor marca, 14,87, a mellor marca española de todos os tempos. Dicir tamén que outro atleta galego, viveirense Adrián Ben, conseguiu clasificarse para a final dos 800 lisos, proba na que será o primeiro representante español nunha final olímpica desta distancia. En o piragüismo tamén temos boas novas porque Teresa Portela comezou con forza, gañou a súa serie e meteuse na semifinal da súa categoría. Neste caso, a do Morrazo foi a única capaz de baixar 2,41 segundos e impúxose a húngara Ana Karadze por 3 décimas. Na global de todas as clasificatorias, tan só outra deportista foi quen de baixar 2,41 segundos, actual campeón olímpica en Río, Lisa Carrington. En canto a situación meteorolóxica, como lles decimos, hoxe tempo estable, completamente veraniego neste 2 de agosto, con temperaturas agradables, máximas hoxe en Redondela, que estarán ao redor dos 27 graos, mínimas de 13, con algunha nubosidade que irá en aumento de cara a tarde, pero cunha xornada certamente solleira. A situación complícase a partir de mañá martes, cun descenso xa nas temperaturas, máximas de 24 graos, algo de nubosidade e mesmo risco de algún chubasco, aínda que moi feble. Eso sí, o mércores, esa nubosidade fáise máis intensa e o risco de chuvia tamén máis patente, con posibilidade de chubascos o mércores, tamén o xoves e mesmo de cara ao venres. A situación mellorará, pero xa será a finais de semana de cara ao domingo. Polo tanto, moi bo tempo hoxe luns, empezará a empeorar mañá martes e teremos tempo pois anubrado e con posibilidade de chubascos, alo menos ata o sábado. Estas e outras cuestións abordaremoslas no noso tempo informativo, como sempre, neste luns, neste 2 de agosto. Agora un chisco de música, de seguida estamos de volta con máis contidos. Falaremos, neste caso, de urbanismo, con María Castro, a concelleira de Redondela, sobre esa nova obra que está xa en marcha, o novo centro social de Quintela.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela. No 94.9.
No máis escuro da noite, neses momentos de calma, de reflexión, de amor, de amizade, pero tamén neses outros momentos de euforia, de intensidade, de carraxe, hai que abrir un tempo de jazz. Unha emisión semanal da emisora municipal de Redondela desde 94,9 frecuencias adxacentes, Tempo de Jazz, todos os martes, en remisión os sábados de 11 a 12 da noite. Un tempo compartido, un tempo de jazz.
No quiero más dramas en mi vida, solo comedias entretenidas. Así que no me vengas con historias de celos, llantos y tragedias, no. Y me llamas para lo de siempre. No te molestes, no me interesa ya. Lo repito por si no lo entiendes. Me cansa estar triste y no me compensa más. He decidido enterrar el dolor y la pena. Voy a olvidarme en mi vida, solo comedias entretenidas, así que no me vengas con...
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela. 100% identidade galega.
Pois é tempo xa de falar tamén de novas infraestructuras anunciadas dende hai xa tempo, pero que recentemente se veñan de poñer en marcha. Concretamente falamos do novo centro social de Quintela que o Concello anunciaba esta fin de semana, que comenzaron xa as obras, teñen un prazo de execución de 4 meses. E para falar deste novo centro social de Quintela temos outro lado da liña telefónica a María Castro, a concelleira de Urbanismo. Moi bo día.
Bo día, Ana.
Grazas, María, por atendernos para falar deste proxecto agardado durante moito tempo polos veciños e que por fin agora sí, podemos decir que xa botou a andar e que nuns pouquiños meses, ademais, vai a ser xa unha realidade, porque o prazo de execución, 4 meses, enténdese que pois, entre novembro, decembro, non podería estar xa rematado.
Sí, bo día. Por fin as obras, a verdad que era un reclamo de veciñanza, que estaba tamén xa impaciente porque comenzaran as obras. Evidentemente, os procedimentos administrativos, ás veces, bueno, retrasanse por cuestións varias. Bueno, por fin, o importante é que por fin, neste caso, a semana pasada, iniciaban as obras de construcción do Centro Social de Quintela, que, como ben decías, tiñen un prazo de execución de 4 meses, polo tanto, nada, hai que botar contas. Sabemos que antes de que remate este ano, as obras estarán finalizadas.
Uh-huh. Unhas obras que contan cun orzamento, concelleira, 420.000 euros financiados co remanente de tesourería, e ademais nuns terreos moi amplos que van permitir tamén, non, unha zona exterior para disfrute da veciñanza ou para actos ao aire libre tamén, ademais do que o propio edificio en sí, non?
Sí, sí. O prezo de licitación era de 433.000 euros. Este prezo é... Este importe aumentouse neste segundo proxecto, como sabes, houve que refacer o proxecto anterior. Estas modificacións, xustificacións a normativa, fixeron que o prezo da licitación aumentara casi en 55.000 euros con respecto ao proxecto do ano 2018. A obra foi adxudicada a Rocas de Graníticas do Condado por 321.000 euros, co cal hubo aí unha pequena baixa que fixa a empresa, e aínda que o precio de licitación partía de 433.000 euros, a final da obra adxudicouse pois por un poquinho, por bastante menos, 320.000 euros. Uh-huh. Esperamos eso, que todo vaya ben, e nada, e que enseguida os veciños poidan disfrutar deste centro tan esperado.
Falamos dunha construcción máis de 200 metros cadrados. Uh-huh. Que se van distribuir pues, con diferentes espazos, con aulas, incluso cunha zona dun pequeno auditorio. Quen vai poder facer uso destas instalacións, que serán municipais, evidentemente? Como se organiza esa actividade para os colectivos de Quintela?
Bueno, evidentemente, un centro pensado para os veciños de Quintela, aunque, como sabemos, en un centro municipal que está financiado con fondos municipais, por lo tanto, todos os veciños poderemos, incluso o Concello, poderán facer uso destas instalacións, evidentemente, o que falábamos. Un centro para os veciños e veciñas, todas as asociacións culturais demais de Quintela, que están desexando, por fin, iniciar ali as súas actividades, a facer as súas actuacións. Nada, o que si unha vez que se finalicen as obras, pois evidentemente haberá que realizar un convenio de colaboración entre o Concello de Redondela, as asociacións que deseixen participar e usar este centro, para ver como vai a cousa.
Pois de seguro, non, que satisfacción en Quintela pola posta en marcha destas obras, que, como decimos, ademais teñen un prazo de execución ben curtiño de 4 meses, e explicar un pouco que comentaba, non, concelleira, este atraso que foi debido pois a que, aínda que se presentou por parte do anterior goberno antes, un poquinho antes, penso, que das eleccións municipais de 2019, non se puido materializar porque había certas irregularidades, non, mesmo unha denuncia do Colexio de Arquitectos de Galicia.
Sí, correcto. As obras do Centro Social xa foron adxudicadas en maio de 2019, bueno, uns días antes de que das eleccións locais. Bueno, unha vez estudiado o proxecto pola empresa que tiña que realizar as obras, pois empezaron a detectarse certas irregularidades que fixeron que a propia empresa renunciara a realizar a obra. Isto supuxo, bueno, pois un varapalo para nós, pero evidentemente unha vez expostas os problemas que había e posteriormente incluso pois eso, recibimos primeiro unha chamada de un colexio oficial de arquitectos e despois por escrito pois unha denuncia no que indicaban que había certas irregularidades do proxecto que entendían que non o podían facer factible, entre elas unha que a persoa que asinaba o proxecto pois non era competente nesa materia, a ser un enxeñeiro, tiña que ser un arquitecto, e por outra banda pois por exemplo, que non cumplía código técnico pois en canto a seguridade e outras cuestións realmente importantes. O que fixo, pois, iso que o proxecto quedara totalmente paralizado, o procedemento, e tiveranse que iniciar un novo, conseguinte redacción do proxecto, mellora do proxecto, que dicía que aumentaba casi en 55.000 euros o proxecto anterior, o que aprobación do procedemento, novas solicitudes ás sectoriais correspondentes, neste caso pois Fomento, Adif e AESA, continuar co procedemento de contratación, coa licitación ata despois tamén poder dispor da financiación correspondente que había que aprobar tamén no pleno municipal, había que esperar que tibra a liquidación do orzamento do ano 2020 para poder tamén dispor desta contía. Entón, bueno, todo, sí, realmente un expediente que se dilatou no tempo, pero bueno, que por fin é unha realidade, agora sí están traballando nos terreos, esperamos que en 4 meses podamos disfrutar das obras xa finalizadas.
Pois o que ya non transcurra todo con normalidades e máis incidencias, e aínda que con esta demora de 2 anos, debido a que hubo pois prácticamente non que comenzar de cero con ese proxecto, agora sí, pois xa con todas as garantías se poida desenvolver sen ningún problema e que pronto, non antes de que remate este ano, a veciñanza de Quintela poida gozar del. María Castro, concelleira de Urbanismo, moitas grazas por atendernos, un saúdo.
Moitas grazas, saúdos. Chao.
Radio Redondela.
A información máis cercana tela no 94.9.
Que sea testigo de nuestra locura, que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra, que no cortaré más flores solo por adornar otras, que confundirás tus manos con las mías. Yo te prometo, amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada. Va a cantarte por compa y segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga. Te prometo, amor, que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que el muelle de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad, corazón, de que nos besemos a solas, tu vida será una canción buena, mala. Yo te prometo una luna desnuda que sea testigo de nuestra locura, que al final de nuestros días nos va a sobrar una sombra, que no cortaré más flores solo por adornar otras, que confundirás tus manos con las mías. Yo te prometo, amor, que eres lo más bonito que he visto en mi vida. Yo podría prometerte el mundo, tú prométeme una madrugada. para cantarte por compa y segundo mientras tú me bailas como Lady Gaga. Te prometo, amor, que solamente yo tengo en mi mente pedirte una noche, porque no necesitaré más que el muelle de San Blas sonando en nuestro coche. Si me das la oportunidad, corazón, de que nos besemos a solas, tu vida será una canción, buena, malo, su man. Porque cuando un hombre ama a una mujer, lo sabe desde el momento en que la ve. Y no importa si algo falla o de la mano de quien vaya, si se ríe o si se calla, porque cuando un hombre ama a una mujer, es como si le empezara a parecer que lleva tiempo dormido, pensando que estaba vivo. Yo te prometo contigo envejecer.
Radio Municipal de Redondela, un viaducto a comunicación. Somos a tua voz, no 94.9 e no portal digital www.radioredondela.com.
Da mañá e 33 minutos con esta senda tempo agora de con esta sintonía tempo agora de axenda cultural. Repasamos algunhas das citas para os vindeiros días. Logo dunha fin de semana intensa en Redondela de actos, continúan as actividades, algunhas tamén para manterse en plena forma, como é o caso do Tai Chi, unha actividade para o público de todas as edades. Está aberta a participación a todos aqueles que o desexen de xeito gratuito. Os luns e mércores en Alameda Castelao, os luns e mércores, nas inmediacións da Igrexa de Chapela, en Alameda Castelao de Redondela, mañá martes e tamén o xoves, sempre de 9:30 a 10:30 da mañá, como decimos, unha actividade aberta a todo o que queira participar. Iso sí, é preciso levar calzado cómodo, obrigatorio uso de máscara e a distancia de seguridade. Esta práctica milenaria a do Tai Chi axuda non só a manter en forma o corpo, senón tamén a mente. E adiantarlles tamén que dentro de dúas semanas, a partires do 13 de agosto, arrancará tamén o ciclo de Mulleres na Música con actuacións na esplanada do Museo Meirán, de un festival moi especial a carón do mar, con música e voces femininas e tamén con algunha sorpresa. Apuntan dende a Concellería de Cultura. Os días 13 e 14 de agosto están confirmadas as actuacións de Sofía Espiñeira e Sue Garrido. E lembramos tamén a mostra fotográfica de homenaxe ás madriñas de San Simón. Un homenaxe a estas mulleres da illa con fotografías que logo de estar xa na Alameda Castelao expóñense agora no Paseo Marítimo de Cesantes, onde poderán verse tamén ao longo deste verán. Máis de medio cento de mulleres con nomes e apelidos ali están expostos as súas imaxes, mulleres que traballaron non só como lavandeiras para lavar a roupa aos presos de San Simón, senón que tamén facían de correo para poder ter información das súas familias, levarlles algo de comida ou remendarlles tamén a roupa e levarlle mesmo medicamentos. Celestina Rodríguez lembraba como a súa nai e a súa tía Carmen e Peregrina López axudaban a estes presos da illa lavándolle a roupa e levándolles tamén comida e as cartas dos seus familiares.
Miña tía era que se dedicaba máis ben a levar as cousas ao barco, e ir ela coa comida. Miña nai lavaba roupa, remendaba, porque miña nai era modista, remendaba e planchaba, levábanlle todo preparado, con moito traballo, claro. Porque os tempos eran moi malos, e se tiñan que levar comida, tiñan o que sacar elas. Claro. Miña tía incluso lle levou unha vez ou varias veces aceite que non deixaban levar. Ela, para camuflalo, pois mollaba o corcho en vinagre, e daban, dicían, no, aceite non pode pasar, ela, isto non é aceite, isto é vinagre. E pasaba yo aceite, levaban as cartas.
Pois lembra con cariño Tina como un dos presos o que axudaban, o natural de Bilbao, seguiu mantendo en relación coa súa familia logo de sair do cárcere e durante décadas tamén os seus fillos seguiron visitando a súa tía en Cesantes, explicaba orgullosa Tina Rodríguez.
Miña nai e miña tía tiñan tres presos, pero eu só me acordo de nombrar, nombrábanos a todos, pero dos nombres dos outros non me acordo. Solo me acordo de un que era de Bilbao, un señor que lle chamaba José Luis. Elas iban á estación cando sabían que iba a vir un tren con presos. E eles arreglábanse para botarlle papelitos, cos nombres e tal, e elas collían, e despois iban a... mandaban as cousas e dicían para fulano, para... Non nos conocían de nada, por xa che digo, ese que despois estuveron moitos anos tratando, que el viña todos os anos a xunta a miña tía e a miña nai, el, a muller, os fillos hasta que foron maiores. Os fillos viñan hasta que foron maiores. Un veu cando se casou a enseñarlle a muller a miña tía. Miña tía era unha muller traballadora de ir ás ameixas, tiña unha casa moi humilde. E eles vivían moi ben, pero cada vez que viñan a casa de miña tía, era como se viñeran ao Palacio Real. Estaban encantados de la vida. E nós íbamos a mirálos tamén ali. Conocíamoslos moito. Chamábase José Luis Trigueros. E os fillos, tiña dous fillos. E bueno, xa che digo, moitísimos anos. Hasta que miña tía foi maior.
Pois esta exposición fotográfica con tantas lembranzas destas mulleres, máis de medio cento de madriñas de San Simón, permanecerá neste paseo marítimo de Cesantes para todos aqueles que desexen velo, unha mostra itinerante que logo percorrerá diferentes parroquias do municipio. Agradecen dende o concello o traballo das persoas e os colectivos que fixeron posible esta mostra, como Obradoiro de Estudos Locais Fernando Monroy, o colectivo Republicano, Fotografía Cal 3, Cecilia Orge e Antonio Orge, Manolo Puga ou o técnico do Servizo de Normalización Xurxo Martínez, entre outros. E apuntamos tamén outras citas, neste caso unha visita teatralizada precisamente á Illa de San Simón que organiza o Concello de Soutomaior. Será o mércores 11 de agosto. As inscripcións están abertas na caseta de turismo do Peirao de Arcade ata o día 6 de agosto. Esta saída será guiada por un guía oficial e dinamizada polos monitores do campo de voluntariado Illa de San Simón da Xunta de Galicia. A visita ofrece así un percorrido guiado polos diferentes episodios históricos desta illa e os principais personaxes das súas historias, como o pirata Francis Drake, o poeta Mendiño ou os monxes templarios. Ademais, recorreránse todos os conxuntos históricos desta illa explicando a súa orixe. Esta viaxe inclúe tanto o transporte en autobús dende Soutomaior ata o Peirao como a viaxe en barco cun número limitado de prazas. O custo, 5 euros para os empadroados en Soutomaior e 8 para o resto de participantes. O punto de encontro de onde sairá esta actividade será o Peirao de Arcade. E lembran tamén dende o Concello de Soutomaior que continúa en marcha o seu programa Biblioverán para fomentar a lectura nos lugares de lecer, neste caso tamén na praia. A Concellería de Cultura puxo así en marcha ao longo do verán este préstamo bibliotecario para fomentar tamén a lectura nos espazos máis visitados nos meses de verán, como son as praias. Así, a través do carnet da biblioteca ou do DNI ou pasaporte ou carnet de conducir, todos os que o desexen poden acceder a este préstamo de libros e xornais na oficina de turismo na zona recreativa do Peirao. O horario de 10 da mañá a 2 do mediodía e polas tardes de 4:30 a 8:30 todos os días da semana. Libros para nenos e para adultos, cómics, suplementos, revistas tamén, como National Geographic, fotogramas ou motor, son algúns dos títulos os que poden optar todos aqueles que o desexen, ademais tamén dos xornais diarios da Bisbarra, que neste caso podese acceder a eles en horario de tarde. Pois ata aquí esta axenda cultural, pasan xa 41 minutos das 11 da mañá, un chisco de música, algúns consellos, de seguida estamos xa de volta co noso tempo informativo.
Máis próximo e máis claro, no 94.9.
Na Radio Municipal de Redondela.
Por la luna, Redondela, escoita, este virus temos lo que parar entre todos e todas nós. Temos que cumprir coas normas, distancia social, uso de máscara, limpeza de mans. Depende de nós evitar máis contagios. Non deberá facer falta que cho diga unha nena. Hai que ser responsables e cumprir cos nosos deberes. Queremos vivir, queremos que vivan. Cumpre coa túa responsabilidade porque a saúde non é un xogo. Faino por ti, faino por min, faino por todos.
E ti que escoitas, Radio Redondela.
No 94.9.
A radio de todos.
Tempo para a información aquí na Radio Municipal de Redondela neste luns 2 de agosto, semana que arrancamos logo de que a pasada noite do venres Redondela entrase no nivel alto de restriccións. Isto supón, entre outras cuestións, tamén máis requisitos para a hostalaría local, que continúa con ese aforo dun 50% nas terrazas e un 50% no interior dos locais, pero coa obriga de que a clientela, para poder consumir no interior dos establecementos, teña que amosar un certificado de vacinación ou ben un test negativo de COVID, tamén serve unha acreditación de ter pasado a enfermidade, algo que supón un traballo engadido para os hostaleiros que levan xa ano e medio sufrindo esas restriccións da COVID. Son, sen dúbida, dos sectores máis afectados por esta pandemia. Sinala Santiago Figueroa, hostaleiro de Redondela, que isto é unha traba máis para os seus negocios e que, ademais, entende non garante que eses clientes, malia se vir ese certificado, non poidan estar contaxiados ou contaxiar a outros. E lamenta o que entende que dende a consellería están a facer é utilizar a hostalaría para obrigar a xente a vacinarse.
É ter unha persona máis para que viciar esta xente que entra no local, que teña todos os documentos. Eu non sei, porque eu creo que unha persona que pasou o COVID pode volver a telo, pode volver a contaxiar. Unha persona que está vacinada pode volver a telo e pode volver a contaxiar. A PCR está con 72 horas de antelación. Pois non sei, eu creo que a mellor con 48 horas pudo saber contaxiado pode contaxiar a demais xente. Eu creo que o que están facendo facer algo para que a xente se vacine, para que podan decir, o sea, bueno, ahora se nos deixan entrar nos restaurantes, nos bares, pues tenemos que vacinarnos. Bueno, que utilicen a hostelería, despois de todo o que pasamos, que utilicen a hostelería para isto. Eu creo que a gota que colma o vaso, ¿no? Non creo que faga falta facer todo isto para que a xente se vacine, vale.
Pois as declaracións dos hostaleiros, neste caso Santiago Figueroa, membro tamén da Asociación de Hostalería Rías Baixas, que ademais entenden que non teñen autoridade para poder pedirlle este tipo de certificados a clientela. Con todo, sinala Figueroa que a mirande parte dos clientes colabora, que a situación se desenvolveu esta pasada fin de semana con normalidade e que a maior parte da clientela contaba xa con ese certificado de vacinación. Con todo, insisten que eles non son expertos e que descoñecen se eses certificados e que lles amosan os seus clientes son ou non auténticos ou si realmente lles pertencen a eles.
A nos van enseñar un papel que pode ser do fillo ou do pai ou cualquier historia. Eu non son nadie, vamos a pedir yo DNI a nadie, ni os camareiros, ni nadie, sabes? Isto é unha cousa que les fixeron. Bueno, pois, a min, si están sentados na mesa e che dive a policía, dice, pois, esta xente está toda co documento, pois, a mí me enseñaron todo o documento. Si son legais os documentos ou non, iso xa non é cousa miña, eu non son policía.
Pois, un problema máis para os hostaleiros, en todo caso, a outra alternativa, como lembran dende o sector, era o peche do interior dos establecementos, neste caso permíteselles seguir traballando, aínda que con estas restriccións. Apunta que haberá perdas para a hostalaría esta pasada fin de semana, algunhas mesas que estaban reservadas cancelaronse porque algúns deses clientes dos grupos de amigos que poderían ter ido cear esta fin de semana non estaban aínda vacinados pola idade, polo que supón unha nova ferida, apunta Figueroa, para este sector xa tan castigado dende hai ano e medio.
Habrá mesas que se reserven e que chegue un e que non teña cousa, teñen que dar toda a mesa de volta. Bueno, unha pérdida máis, fazer máis ferida na hostelería, sabes? Eu creo que porque se poden reservar unha mesa de cinco e decirche, bueno, pues estamos dos vacunados menos un. Pois non podes, este non pode entrar. Bueno, pois se non pode entrar, nos vamos todos. Entón, eu que sei, nada, pois facer máis ferida na hostelería, a ver canto tempo aguantamos, a ver se non nos desangramos, non? Porque isto é o que vai facer,
Pois unha situación a da hostelería que neste caso en Redondela continúa nese nivel alto de restriccións, igual que en Vigo ou concellos veciños tamén da contorna que están nesta mesma situación, coa incidencia tamén por riba dos 500 casos por cada 100.000 habitantes. O certo é que a situación da incidencia en Galicia no conxunto segue a ser elevada, aumentan os casos activos, até os 18.960 nunha xornada, ademais a de onte domingo na que se notificaron 3 novos falecidos. Apuntar que esta fin de semana deixou tamén novos positivos, mantéñense por riba do milleiro, aínda que iso sí, contrarrestan as altas que se van dando tamén e que son moitas cada día. A presión nos hospitais medra tamén, con 4 ingresos máis na UCI e 11 en planta e 316 ingresados pola COVID en Galicia. As áreas con máis contaxios diarios son a Anosa, de Vigo, con 359 casos, 100 menos na Coruña, 259, Lugo con 170 e Ourense con 78 casos máis. Como decimos, na tarde de onte, Sanidade confirma o falecemento de 3 persoas diagnosticadas coa COVID que tiñan todas elas patoloxías previas. Unha muller de 80 anos que faleceu en Povisa e 2 homes de 54 e 58 que faleceron no complexo hospitalario de Vigo e no da Coruña. Dende que comezou a pandemia, en Galicia faleceron 2.464 persoas por mor da COVID. E achegámonos tamén a outras cuestións, neste caso na crónica política, e xa definitivo, AER pasará á oposición en setembro. A agrupación de electores de Redondela anunciou que abandona o goberno local logo de que a alcaldesa Dina Riba retirase a competencia de limpeza de praias o edil de medio ambiente Roberto Villar, de AER. A formación exixira a dimisión da alcaldesa para manter o pacto de goberno. O Grupo Socialista rexeitou esta opción e reitera o seu apoio á rexedora. Lamentan dende AER que os socialistas non fixeran propostas para recompoñer este pacto e trasladaronlle xa a súa decisión o pasado venres tanto a alcaldesa como o PSOE Redondelán desta decisión. Iso si, anuncian que a súa retirada será paulatina. Hai un mes de transición ao longo deste mes de agosto para xestionar axeitadamente, din, os proxectos iniciados. Abandonarán definitivamente o goberno o 31 de agosto e así irán pasando as competencias que agora leva AER: medio ambiente, cultura e turismo, novas tecnoloxías e participación cidadá, os concelleiros do Partido Socialista. Como lembraran, a crise de goberno comenzou hai 2 semanas, o 16 de xullo, logo da decisión de Rivas de retirar as competencias da limpeza de praias o edil de medio ambiente, Roberto Villar. A diferencia no criterio para a xestión da limpeza das praias provocou esta situación, ante o que AER considera unha ruptura unilateral do acordo de goberno, solicitaron a dimisión da alcaldesa, que foi rexeitada polo Grupo Socialista. Logo de 15 días, a agrupación afirma que o PSOE non fixo ningunha proposta para recompoñer o goberno e nunha asemblea decidiu por unanimidade abandonar o goberno local ante a perda de confianza nos seus socios. A impresión que teñen din dende AER é que Rivas foi inconsciente e tomou esa decisión sen medir o impacto político da mesma. Agora o Partido Socialista, con 7 concelleiros, asume o goberno en solitario. AER ten 3 edís, formaron coalición con eses 10 concelleiros que suman en 2019. Gobernaban en minoría con 10 dos 21 edís da corporación. Rivas, de feito, fora investida alcaldesa tamén co apoio de 2 concelleiros do BNG. O Partido Popular e o grupo mayoritario con 9 edís. Tamén dende AER sinalan que o próximo 4 de agosto, este mércores, convocan unha asamblea aberta para transmitirlle a veciñanza a situación na que se atopan, as diferentes opcións que se poidan dar e escoitar tamén as opinións que os asistentes poidan ter ao respecto. Serán o multiusos da Xunqueira cumprindo todos os protocolos COVID. E a marxe deste abandono de goberno por parte de AER, apuntar tamén cambios nas competencias dos concelleiros socialistas, porque Iria Vilaboa vai asumir a Concellería de Servizos Sociais. A nova edil do Grupo Socialista, que tomou posesión da súa acta pasada semana no pleno de xullo, Iria Vilaboa vai a levar as áreas de Servizos Sociais e Igualdade, que até o de agora eran competencia da alcaldesa Digna Rivas. En Vilaboa, veciña de Vilar, ocupaba o posto 9 na lista do PSOE e accede a esta acta de concelleira tras a renuncia de Marta Alonso, ex-edil de Interior. Nese pleno, Vilaboa prometía o seu cargo e recibía tamén así a benvida por parte da alcaldesa Digna Rivas.
A toma de posesión como concelleira polo Partido Socialista, Iria Vilaboa Álvarez. Doulle a palabra e os parabéns e enhoraboa.
Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas do cargo de concelleira do Concello de Redondela, con lealdade a el Rei, e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado.
Moitas grazas, Siria, benvida, e de verdad que estamos encantados e encantadas da tua entrada, e sabemos que vas a traballar moito, e que eres unha persoa moi activa e así o demostra sempre, así que parabéns e moita forza para este mandato.
Pois a nova concelleira asumirá, como decimos, as áreas que fan referencia aos servizos sociais municipais, área que o goberno local considera como de especial importancia, dado que a súa xestión afecta os sectores máis vulnerables da veciñanza. Vilaboa dirixirá as áreas de servizos sociais e promoción social, asistencia social primaria, coordinación dos servizos relacionados coa infancia, axuda no fogar, igualdade e conciliación, así como a dirección e coordinación do Centro de Información á Muller. E máis cousas na crónica política. Precisamente, falamos dunha denuncia do Partido Popular sobre os servizos sociais de Redondela que pagan con 8 meses de atraso as subvencións a entidades sociais. No pleno aprobáronse esas subvencións para colectivos sociais de Redondela correspondentes ao ano 2020. O prezo de solicitude pechouse a principios de decembro pasado, e lamenta Carmen Amoedo que tardasen 8 meses en resolver a concesión destas axudas, que non chegan os 10.000 euros e que percibirán 7 asociacións en cantidades que van dende os 600 aos 3.800 euros e que abarcan actividades como traballo coa infancia, prevención de exclusión social, acompañamento de maiores ou accións contra o illamento social. Neste caso, a voceira socialista María Castro xustificou este atraso, salientando que as axudas pagábanse tamén con atraso no anterior goberno do Partido Popular. Neste momento, a xestión presenta deficiencias, dende o Partido Popular, no funcionamento do Servizo de Axuda no Fogar, no Centro de Información á Muller e tamén noutros aspectos como a non concesión de todas as axudas que estaban aprobadas por parte do goberno. Neste caso, había 80.000 euros para axudas de emerxencia social. Eso se dispuxo, lembra Moedo, de algo máis de 17.000 euros, menos do 21% de ese orzamento de axuda social nuns meses, dixo, de especial dureza para as familias máis vulnerables por mor da pandemia. E tamén achegámonos en Redondela a crónica de sucesos para falar tamén dos incidentes que apunta a policía local logo desta fin de semana, con condutores tamén denunciados, neste caso por non presentar a ITV o día, outro condutor por falta de respeto os axentes e tamén dous condutores por tenenza de sustancias estupefacientes. Tamén se localizou na praia de Cesantes unha menor da que fora notificada a súa fuga dun centro no que se atopaba e foi custodiada polos axentes ata ser entregada á súa responsable. Tamén a policía acudiu na xornada do sábado ao Monte do Cuco, en Redondela, polo incendio dun vehículo. Malia rápida intervención da policía e a axuda tanto dos veciños, finalmente foi necesaria a participación dos bombeiros do Baixo Miño para sofocar este lume. E tamén nesta pasada fin de semana, na que, como saben, Redondela entraba no nivel alto de restriccións con reunións prohibidas entre non conviventes dende a unha da madrugada e ata seis, houbo tamén varias denuncias por parte da policía local e da policía nacional, neste caso na madrugada do sábado, logo de varias chamadas que recibiron dende un PAF do casco urbano. Neste caso, os clientes non respetaban as medidas sanitarias establecidas na legislación. Logo de ser identificado responsable, un varón que se topaba no exterior do local e pedir que se identificase en reiteradas ocasións por non facer uso da máscara e encararse a un dos axentes, golpeou uno e posteriormente golpeou tamén un axente da policía local. O home foi reducido e trasladado á comisaría da Policía Nacional por un delito de atentado a axentes da autoridade, ademais de non cumplir coas medidas de protocolo COVID. E máis cuestións, achegámonos agora ao Concello de Soutomaior, que dá un paso máis para poñer en marcha o novo centro de saúde. Aprobouse inicialmente no pleno da pasada semana ese plan especial de infraestructuras para construir este novo centro de saúde e poderse iniciar os traballos o próximo ano. Este trámite aprobouse por unanimidade cos votos do Grupo de Goberno do Partido Popular e tamén do Bloque Nacionalista Galego. Isto vai permitir ao Concello poñer a parcela a disposición da Xunta de Galicia, que será quen acometa a construción deste novo centro de saúde. Deberá recibir aínda todos os informes sectoriais e a aprobación urbanística tamén por parte da Consellería de Medio Ambiente. Unha vez finalizados os trámites, a Corporación de Soutomaior deberá aprobar definitivamente o plan e dar paso así á expropiación desta parcela de 8.000 metros cadrados onde se vai construir o novo ambulatorio. Apunta o alcalde Agustín Reguera que sería difícil facelo en menos tempo. En 2022, o próximo ano, comenzarán estas obras de construcción. Sinalan que o traballo está xa adiantado porque todos os servizos están xa próximos á parcela. O novo centro terá unha superficie de 1.500 metros cadrados e máis de 6.000 para zonas de aparcadoiro e servicios. Sustituirá o actual ambulatorio de Arcade e o consultorio de Soutomaior e terá capacidade suficiente, di o alcalde, para acoller os novos médicos que se precisen para aliviar a situación da atención sanitaria no municipio. Dende o BNG sinalan que se trata dunha nova cortina de fume e que se precisan xa máis médicos en Soutomaior porque levan dende o mes de xullo sen pediatra e as citas para o médico de familia superan un atraso de 2 semanas. Apuntan que o lugar para construir o novo ambulatorio tampouco é o máis recomendable, pero que o Bloque non se opón a este trámite porque o centro de saúde é algo necesario, malia que esta ubicación é, sinala Manu Lourenzo, a peor das posibles. E tamén en Souto Maior se aprobou por unanimidade poñer en valor e recuperar os muiños de Daión, neste caso unha moción aprobada logo da proposta do Bloque Nacionalista Galego, que leva di máis de 10 anos reclamando que se dean os pasos necesarios para poñer en valor este espazo histórico e etnográfico. Unha mellora que o goberno local apoyou en liña din co proceso xa iniciado hai anos para conseguir a titularidade dos muiños e así podelos restaurar, algo que agora aínda está en trámite. E tamén en Pazos de Borbén poñen en marcha os traballos de renovación da fachada da Casa do Concello, traballos que se fan grazas ao financiamento da Xunta de Galicia cun convenio de colaboración que supera os 36.000 euros. Os traballos comenzaron xa a pasada semana co traballo de limpeza a presión en toda a fachada. A continuación, logo de reparar os danos e pequenas fisuras, repintarase toda a superficie. Os traballos de renovación incluen tamén instalar unha pequena fita de Pedra do País, neste caso tamén a nova Beira Rúa, para circunvalar todo este edificio e que está incluída no proxecto de humanización na contorna da Casa do Concello. E temos que falar tamén desta pasada fin de semana na crónica de sucesos, cun tráxico inicio da operación saída con 3 falecidos nas estradas galegas. 2 foron atropelos en Vilariño de Conso e Mugardos. Nesta última localidade, a falecida é unha moza de 19 anos, preto da súa casa onde regresaba de madrugada. A terceira das vítimas, un motorista que batía na mañá do sábado contra unha furgoneta en Carral. Un tráxico inicio desta operación especial de tráfico con múltiples desprazamentos na fin de semana. Ponse en marcha esta operación especial ata o próximo 8 de agosto cunha campaña de controis de alcohol e drogas entre os condutores, no que participan unha dúcia de helicópteros e 39 drons que vixiarán as estradas dende o aire. E apuntamos tamén un novo plan de choque en dependencia que pon en marcha a Xunta de Galicia con 5.000 novas pagas e máis axudas no fogar para un total de 11.000 galegos. A Xunta de Galicia anuncia que ofrecerá unha prestación económica aos que agardan para entrar nun centro de día ou nunha residencia, o que tamén servirá para mellorar as condicións de 14.000 traballadores.
A continuación, os números da sorte.
Sete minutos por riba das 12 do mediodía. Se vostedes xogan as loterías e apostas, tome nota dos números premiados nos sorteos celebrados onte. No cupón da 11, o premio para o 9.961-09961. Recibe o reintegro os cupóns rematados en 1. E tamén na fin de semana máis sorteos, o sábado da Lotería Nacional, primeiro premio para o 7.780-07780. O segundo premio para o 58.590-58590. Reciben tamén o reintegro os décimos rematados en 0, 9 e 2. E tamén sorteo do Gordo da Primitiva onte domingo. Os números agraciados son os seguintes: 12, 14, 23, 52 e 53. O número clave é reintegro para o 0. E tamén os sábados sorteos da Primitiva e da Bonoloto. O da Primitiva deixaba os seguintes números agraciados: 6, 11, 17, 25, 30 e 43. Complementario, 40. Reintegro, o 7. En canto a combinación gañadora do sorteo da Bonoloto tamén do sábado, os seguintes números: 20, 28, 33, 39, 42 e 49. O número complementario, o 31, reintegro para o 8.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
Na crónica do deporte viaxamos ata Toquio para falar de dúas mulleres galegas, unha que xa colga do pescozo a súa medalla olímpica, outra que podería facelo en breve. Falamos de Ana Peleteiro e de Teresa Portela. No caso da atleta, medalla de bronce en triplo salto nos Xogos Olímpicos de Toquio coa mellor marca española de todos os tempos, 14,87. A galega acadoaba ese terceiro posto nunha proba na que a portuguesa Patricia Mamona conseguía a prata e a venezolana Yulimar Rojas, que adestra con Peleteiro, foi medalla de ouro con 15,67, unha nova marca olímpica e mundial. Grazas ao quinto salto, Peleteiro, con 14,87, fixou a mellor marca española, como decimos, de todos os tempos. Subiu o terceiro chanzo do podio a 14 centímetros da prata nunha proba na que bateu en dúas ocasións a súa propia marca persoal. Outro atleta galego, o viveirense Adrián Ben, conseguiu clasificarse para a final dos 800 metros lisos, proba na que será o primeiro español nunha final olímpica desta distancia. En canto piragüismo, como decimos, boas sensacións con Teresa Portela, que comezou con moita forza, gañou a súa serie e meteuse directamente na semifinal. Non quixo deixar lugar a dúbidas no inicio dos seus sextos Xogos Olímpicos e gañou a serie. A do Morrazo baixou 2,41 segundos e impúxose a húngara Ana Karast por 3 décimas. Na global da clasificación, só outra padexeira foi quen de baixar deses 41 segundos, a actual campeón olímpica Lisa Carrington. Ben é certo que esta era a primeira criba e que ningunha das deportistas amosaba todo o seu potencial, que gardarán para as semifinais de mañá.
Radio Redondela, o tempo.
En canto a situación meteorolóxica, temos que falar nesta xornada de tempo anticiclónico, ceos despexados, sol e calor. Hoxe máximas de 27 graus en Redondela e Bisbarra e mínimas de 13. E aproveiten esta xornada de sol e calor porque a situación empeora a partir de mañá martes, cun descenso notable das temperaturas máximas, que estarán en 24 graus e un aumento da nubosidade que mesmo nos podría deixar algún chubasco, aínda que en todo caso sería moi feble. Xa máis probables e máis abundantes as chuvias para o mércores e o xoves, con ceos cubertos e temperaturas que tamén baixan, máximas entre os 22 e os 23 graus. Tamén na xornada de venres está a situación de inestabilidade que tamén nos acompañará lo menos até o sábado o domingo, apunta xa o pronóstico que novamente se irán abrindo os claros. Pois suyo, despedíase con chuvias e agosto parece que tamén alo menos nesta primeira semana nos vai deixar algúns chubascos. Non será hoxe cando gozamos, como decimos, dun tempo espléndido.
Escoita vostede Radio Municipal de Redondela.
Pois ata aquí a noso tempo da estación de hoxe, con este repaso a toda a información, a toda a actualidade e esta previsión tamén meteorolóxica, despedímonos cando pasan 13 minutos das 12 do mediodía. Xa saben que poden seguir sintonizándonos aquí no 94.9 da frecuencia modulada ou facelo tamén a través de calquera dispositivo con conexión a internet na páxina www.radioredondela.com e a información tamén actualizada tanto na web como na nosa páxina do Facebook. De calquera xeito que escoite, moitas grazas por seguirnos. Esta sintonía, a da estación, volverá mañá a partir das 11, como sempre. Ata entón, que teñan unha moi feliz xornada.
¿Queres escoitar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Well, it's about that time when all our friends around us one by one they're stopping.